fol shqip, se je shqiptar, punoj rabi e mena. Fol shqipe në shenjtë. Fol gjuhën tënde. Fol gjuhën të parëve të tu. Ruaje të pastër e mos lejo fjalët e huaja të vrasin në mbëlsinë e tingujve të shqipes së shenjtë. Mos lëndo gjuhën tënde. Mëso gjuhët të huaja, por ruaj e mbro gjuhën amtare, se je shqiptar.